ne shprehim nga dëshmërinë tonë që si Ministri e FSK-s të dërgojmë pjesëtar të trupave tonë në vendin tonë mik, me të cilën kemi edhe një bashkëpunim të jashtëzakonshëm në sferën e sigurisë. Kuptohet, për të cilën dërgojmë, unë si ministër kam bashkëbisedu me kryeministrin e vendit dhe ka dëshmëria është nga qendra nga ana jonë në situata të tilla të dërgojmë njësitë tona më të mira të moshës, sidomos kemi njësitën e përgatitur të kërkim shpëtimit me qëllim që të ndihmojnë në gjetjen e personave të zhdukur, por edhe në ndihmën e përgjithshme pas asaj që ka ndodhur në Maqedoni. Mirë, po për këtë kërkohet një procedurë theksuar sepse për të dërguar trupat tonë jashtë vendit kërkohet që të mirë vendimin nga ana e presidentit të Kosovës. Një herësh duhet theksuar se para se të iniciohet procedura brendshme kërkohet që vendi i cili ka nevojë për ndihmën e tillë të dërgojë një letër formale, një kërkesë formale qoftë nga ambasadori i shtetit mik këtë rast të Maqedonisë, qoftë nga ministri i mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë apo nga kryeministri i saj.